Doso Washington, de l'école de l'Amérique, la Subicota, Langobale, Kona, Okotin, Zetim, Vuka, Goussa, Kusena, Balo, Senaosio, voilà, 11 septembre 2024. Ibala, Zengba, Azokwa, Pouso, Doro, Nateratif, Forantima, Ubongindara, Kwasinga, TV, ou Afrique, Nandoti, Gire, Poupousa, 1.7 FM, Bongi, Ganandoti, Bandatere, VOAfrique.com, Ganandoti, Facebook. Awa Gonsinga Tiala ke Sylvie Doris Soye Koume, Fiyo Mars Koya Weda ga na Félix Yepassis Zembu. Fadeso Asango. Sango Tia Kodo Wande na Congo Démocratique ndo kwa ti Farangbanga, zi anga ti Farangbanga, na ndo ti azo ungo tia la bale omene na ota, so atene ala sa ngia ti kubu na ngangu na tereti awali ti datikanga, na ngo ti kpale sulani asi na datikanga ti makala. Na kota batati Kinshasa si na yani adiko ungotia kwa mbangbu oko na baleota wala 130 morts. Ngalambagi ya ke dengma ngalando tia landa ti daswa lagbi ngana agbakuso ala buba. Na Kenya awakosala ti ndokwa ti la prati kota batati Nairobi akai kosala na lege ti greve ti fangozo ti betiala ndal ti so govoma ayeti muna adani mbeni societe ti kodoti ende. A kosa ti lekelengo ndo la paraso a sedikati a wakwati aeroport so abatene mbangati ngo botonga so a ke nzoli pepe mbangati a mwengeti kodro. Na Tunisi ndo kwati fangangbanga a deng mbangati kankati nze miambe na ndoti wakbongo koko Sonia Damani ndalti ambeti so suti kasa bia kaise Saed. Bia Saed so a solo na mbatati bia mbe yengu saki use na baleo kona gumbaya doa kesala lengok bia na legeti mbeto wala autoritarisme. Na Algeri mbeni zo oko awala kwa ngana mbagi ambeni ota awala ka na kota ndapele so na pekoti so mbeni mbene kota da akumbi na ndoti mbeni da ti langoso akenduru na kashba ti Algeri. Kota ndoso UNESCO a moutonga na patrimoine de l'humanité. Ti dabe na Biranso Gilili Algeri, asala na France nangu 1830, asi nangu 1962, daliti dipanda sitilo. Sangotia koto wande la kwen na yati kota tambola ti kwa so lwa kesala na nemeso na Asie du Sud-Est, nga na Oceanie, tobwa Pape François Silaso na Singapour. Ti moun legon na Eglise Katolika na ti kodroso ungoti awa kriswa ki mingi pepe. Idabe ti etambola ti kwa soa ke gweda tobwa lani na Timor Oriental, Papua si Nouvelle-Guinée nga na Indonésie. Ake an dembeni kekele ki bikwa okula, Pape François ake kiri na Rome. Na Etats-Unis, si se ti Amerika, awa deronga pa Kamala Harris ti yangbo ti a Demokrate, na Donald Trump ti a yangbo ti Republikan, a pika biri patra len a len wala deba so atambola na Dalimon ANC, na Philadelphie, na liti manako ti sorongo biadi kondoso ake doutiande na lango oku tinze ti nabadugu so ake ga. Na nebeso Trump na Harris ake na koud a koud na ti sondage ti vote. Dangwa sango la kwe na Etats-Unis si siti Amerika la soa ke matanga ti dangobe na 11 septembre. La ngoso gilili antkbali asi na World Trade Center na New York, na Pentagon, na Arlington, na Virginie, ga na Sanksville, na Pennsylvanie. Bia Joe Biden na komo kondi Kamala Harris nga na ngbi na gbia Donald Trump ake duti na ti matanga ti dangobe so. Singi la mingi fadeso e jilige na Sylvie Doris Soye-Koume nga na firme Mars Koyaweda na kwa singati ubongindara so la so mamateni ake nandoti kota matanga ti mozoko ti slam so ake tambola ande na kota kbata ti bongi.
Alakema ubongindara nandoti viwa. Service pepe, bimu jendo tiga sergent, biye kega service pepe, oh 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 oh.
Sergent, je pars au service de ma nation. Je n'ai pas besoin de munitions, ni d'armes à point. Ma mission ne consiste pas à assassiner des milliers de miliciens. Je suis ni magicien,
I barala baba mamaita wa mangwa kwa singa ti da singa lego cha Amerika na ndo sukwe ala ikeda imuna la njoni gango na ti kwa singa ti ti ubonginda hati la kuiso ubonginda hake kwa singa ti da singa lego cha Amerika wa ravwa de l'Amerika ngo iso tatene da singa mu na be Afrika ti tene asa na lisuro na ndo atene ti kodoro. I dabeti na gbata ti bongi ala ki mai na ndo ti gera pouti so ki mbango kona kona pezini balambala wa rason 1.7 FM si ala ti kodoro wande wa diaspora ala ki matala ina ndo ti gbanda terati so ki www.voaafrique.com na yanga ti singa ki wa gosinga tala firme Max Koyawida Felix Yepasi Sezenkonga na Sylvie Doris Soikumi. Mamatene na ti kwa singa ti ti laso sui kisar li suru na ndoni na gene ti ake luchi na ndo ti ngobo ti mozoko tsu a irene slam tatene awa sarango mozoko ti slam mbili mbili ezatis mbagale so a ingalo na iritia eti ndakati ezatis le bon ake zana sisi giratimene kutabumbi so a irene festival international slam d'ici. Ake mbeli kutabumbi ngote iritia eti ndakati mungongangu na mozoko ti slam na be Afrika. Tu te casse le cul pour le bien. Eke tatane gina ndo ti pende remonzo kotilo wani ezatis mbagane ezatis le bon luna isongo so irene ake snow si eke zi yangati kwa singati eke laso na terati ezatis mbagane solo eke na terati singa na inane mesu eke wahanga awa sarango mozo kotis lantibe Afrika tungana masika wali excellence gana metre zems ake nala utako esi eke sarali soro laso timulege ti inga nye sanke slam ibarala kwe
barala mingi wako singa
ibarala
I munala singila ndalchingo sala mutiga na inangati singa ikitundani na la izati sungbagale ibala kwa be Afrika ala kwa sarango mazoko tislam ala kisara mazoko tala lani na kodoroti Kongo dipanda wara Kongo demokratik siti nembeso ala kiri na be Afrika tigati lekere geretumeni kutabu mingotere ti mungongangu na slam so a irene festival international slam d'ici. Alors nye si lingui tinga nandoti teneti kutabu mingotereti festival slam d'ici.
Slam festival international slam d'ici déjà. Tonga tiso irina tene slam d'ici yeti tenswa ki slam ti kodoti eti bay Afrika. Yeso apuse itiza ngobo tinga tinda rasona sese aek tiso ibake na duni ya mobimba nga tinda raswa irina tene slam ak evolue azwa ki sa animingi atamem na Afrika mena kodoti na bay Afrika ade isara nila oko pepe na ibangaso na kodoti bay Afrika nga tinda raso pikango mozokoso amai na kodoso pepe. C'est pourquoi il y a des gens qui ont été mis en place, 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 qui ont été slam aiko aussi okoti a mozoko aiko okoti a mozoko na slam beaucoup plus akesta le tonga na a récitation chez manando déjà na école awe donc aiko di a continue teni mais sauf que différence avec na ndoti slam na a récitation chez que ça ando na manango beti aiko tu so wasa ngo slam lo wanisi le ke politilo ti ki thématique sur le petit na le écrit texte lo andoni na tonga lo écrit ni legoko avec njoni le déclameni le petit déclameni na akapela soit en voir le dico gilin ton récitation le positif ça ça gaton na mozoko puis penser yeso a irna tne slam la
ti kiringo na pikokete izatis ngoboti mozoko ti slam asina be Afrika lawa
na ndo duni ya slam asigi ando na 1980 mena be Afrika yinga certainement so slam asigi osige aninga we parce que akina mena zo so a commencer ando koj osi igana pokota la si ikwa e tina tika paso me sombi petit tene slam a petit sina be Afrika atana ngu ça pousse et puis après tout déjà slam na bay Afrika déjà
et ben na bay Afrika encore botimo zoko ake ntende kanda li tiensi na poponi kwe ala gwa soro gislam
mbi soro slam parce que mbi baso slam ake tonga na mbeni arme so ake ti construction massive ake mbeni arme so ape tu utilize ni titene a bumbi na amara ape tu utilize ni titene a eduke na masika ape tu utilize ni osi titene a denonce na injustice kweso aikipase na atikoto aikindaliti ama achango bote tunga sulasi ya pusimbi stembi soro slam
ala sarma zokoti islam ngumingien na kodoro wande mbilimbili na kodoro tu Congo dipanda ngbene so la tondania ainsi agbubeta la waraye so mundi franza iri atene a experience tala tiso asi agbubeta la ngbene so ala tondani ti sarma zokoti islam
mbi pense tonga so la tene mbi tonda ti islam timbi na kodoro wande so e kena seseti Congo dipanda na Kinshasa na mbi warale geti sigi ti goti pika mozoko namba timbi na kodoro wande tonga na sese titiat maiki na ngo isumbi tingi nala bibaki aiki avantage mingi parce que asa imuna imeli ouverture dite mon paka aussi ambena kode so aiki na mena mbatimo na mbiki gandu na sese tiki nsasa mbiza aussi gerati festival na sese na kinsasa fukini festival slama yo na festival slama yo abumbi gandu azo mingi so aiki sara nangyaso mbi rend compte que le fait que mbisa rani na kinsasa aiki contribue beaucoup plus na kodo so kake na kodo timbi be Africa nila timbi buli timbi taike njone tiki na be Africa usi tika tiza ngati ndarasu na sese na be Africa
tunga na tiso itene na zingo angati kwa singati yala kilekera na nembeso gerati mbeni kutabumbi ti aiti ndara nando tene tislam so ala za irania tene festival international slam disi nyambili mbili si yala kiku na pekoni tunga na tiso mundi franza tene objektif
slam disi ake so gili tene so ake slam ti kodo ti donk yeti usi zan a valeur a talent a savoir faire so quoi a slamer ti kodoti e kenani dali ni sosi eye dati tene ire bumbi so slam disi dali ti bumingo terre so ti nanti a slamer so ikanani na pe Africa a ke d'abord ko je quoi ti tene eton mouvement ni angbagi na ya ti bongi pepe parce que inga so jusqu'à la so mouvement ti slam so a ke kina bongi ki doit ti eton mouvement ni ti tene amou ya ti a keta kodoti be Africa quoi na yenga c'est un booming terrasso à gambeni rendez-vous culturel annuel donc so et que ça année and ngoi na ngoi na ngu na ngu na iyo aussi tene objectif so ekina pokoni eketi tene etingbi awasa ngongiati ndarati slam so kwa eketi be Africa na ala songa eketi kodo waneti tene isara a échange so ayi na tene échange culturel
tatene inga na be Africa ango botimo zo kondende so akiwarazu so yetene ni waraso atene public ni aikeda kati slam aketunga na ya slam akinga na beni public na be Africa na nemeso
tatene slam na kodoti be Africa aikena a public tellement pe a public so inga na ikeda mingi azo so ainga slam ni akegi azo so akisanga kindaraso na inga ake beni okoti objectif so ikena ni titene igwe na ba population centrafricaine titene ifana la anzoni so ekena ya ngati ndara so in islam na usitene e ambene ala so agatonga na public so na petit adhere na islam na pe Africa
na kiringo sala kire na pe Africa sinyala gatiza na sisi le kiringo gere chikuta bumbi wa festival so bangondo chakuta so ke bando nando tene chaiti ndara na pe Africa nandoni aiketunga na ye
Islam na pe Africa azo mingi ainga ni pepe ata a population ata a kota zo ti koto donc yesu e kena ndi sara e keti tene e ke gogi lako na mbagi ti ala ti fana ala anzoni kwa so slam na koto ti be Africa a peti sara na ya koto ni si ipande ti tene i atiralo si ti tene ala yamba ye nga ti ndara so na leke na tere ti mbi na ndimbe so mbi e kena maître zems so lo eke osi oko wa sarango nga ti ndara so na osi mbi e kena excellence le funga kwa le ke sara ngati ndarati slam so ti faculty ne na ya ti ngati ndarati slam so ke sara e kina question ti parité e kina koli e kina wali aussi kola se ke bumbe ke sara
singila izatis na dango beti so na terechala e kina maître zems so le ke wa sarango slam nga na excellence masikawali so lunga kwa le ke sara slam e ke gutimu tene na maître zems a kwa ke zilege na wa mango e ti ma gereti mozo ko ti slam so le ke sara giketengo ina pikoni fadi ki kerna ti le so
Les circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple tantôt. Je fais ce texte pour rendre à tout.
Pendere Mozoko, Tislam, ti maître Zems, Souilundo, ti maque, Zina, Elegi, ti tene, Isara, Lissouron, allo, maître Zems, Ibarra, la mingi mingi. Singila ndal tingo isola ida timu tiga na ngati singa tunga na gene na tereti ezati singa galenga na excellence na ati kwa singa titi la swalo titi ala nyesa pusa la titene ala ngako ya soro ngobo tumo zoko tislam
ibaga na mingi wako singa tiki na pokoti kunda tala inga tene slam aki mbeni susi aki eve conscience tizu epi na yati koroti bi Afrika ge na pikoti iso kusi ingani idwa jitene i akompanyi ambati accompagnant ngambiti accompagner société ti na yati eveti conscience tene i construire kondoroni dira sosi bisor tonga so slam parce que mou maboko ti tene à la société amaseka la société ayi saira tene lecture ape à la mou tersa tene à la di kombeti et puis azala aussi na yati saira tene recherche
ka ala tunda ti sarango slam aninga ala tunda ni lawa
slam asigi aninga peta tene me i fonda tene i komosi tene ça guérit l'islam na ngou sa pisandoni au ta voilà 2003 mais non il comment tenir exercer ni pendre mingi na ngou sa pisandoni bara pandoni au mené na ko je sembe ti bien aussi bicycle na ni irni avec mon regard avec qui cela si depuis l'islam ti tenir atangati ngou moni ko ibumbi maboko na mboko tenir iyo slam ti sont fait totalement
dans na bangundo tiala tiala sola ki na be Afrika à la base wa mungeti ko doka munengo na slam à la base slam akegboto azu mingi bangundo tiala na ndoni ya ketunga na
la société qui tenait bâti à Monsekada, même à Koutazo, à Kedazo, si à la Kenazar, qui tenait à la Sarslam et puis à l'Zamingi. Parce que Miwaranga aussi passa qui tenait, mais ça a télé d'écriture aussi, mais accompagné bâti à Monseka, Nana, bâti à Mina Koutazo aussi, à intégrer le mouvement islam dans le Corotibi Africa.
Iba la koko na popota wa Afrika swa ke kokapande na ti kutabumingo tereti slam wa ra festival so na bangundo tala nengo ti festival so wa ra importance ni akesoa.
À partir festival d'islam soit qui n'a pas mis parce que à côté ambassadeur ceci bien représenté festival ni n'accorde type d'Afrique quand je apporte déjà à petit tenir il s'en vient ti Haïti n'a ti accorde type d'Afrique ou la culture ti d'Afrique tant que zooming il commence à tenir type d'Afrique en anglais ce qui est là à zooming il y a pas côté politique et puis à bas côté ça dira ceci à cela n'accorde n'importe qui et puis à que ça tenir type d'Afrique en jeune appel n'accorde type culture alors que RCA a avancé positivement donc quand je apporte un c'est apporté qui apporte touristique parce que n'engage une relation ça là et ça à la souci à qui gagne la magie Congo à la magie Tchad à la magie Cameroun à contre aussi Angolais à la gagne qui à la découvrir aussi Gogoro ti ndarati koroti bi Afrika wala univers ti culture ti bi Afrika et ala kirande akisan le meni un plus souci aki even si sa koroti bi Afrika pe mais aki ala souci aki awa bi Afrika pe si sa teni et ngana mbagi ala piti gandere ala awa ndisa gandere ala piga na awa gusinga ti korotara aki mo kor pasa ti tene à certains types d'Afrique, qui zonini, qui kalegini, na ndoti dunia mobimba, quoi tu tenais, à zoenga teneba. Corotti d'Afrique, lingua songo, na petingwako, na sirie, à gambrungawa, et kinga aussi, na kodi tiangatindar na kode, à mungi corotti d'Afrique, na kwe, à zate salada. Iba, à kimini kumangori, yesusi, à kinana, et puis, menangwa, à porson pétene, bifa, à kiso, lato, iba, à ki, à mungi corotti d'Afrique, là, si, à bungi tene, à sara festival, so, à kimini, mini point force aussi, il fa tonga son akuta, si corotti tene, il rapila, question ti, unité aussi Babati Kotroni, Barthélemy Bouganda, Azat, on a son accord, mais c'est le prix qui fait tenir. Il a mon langage correcté Africa, il a mon seca, et qu'il a quand d'autres, il du signe de Pumino, la unité tenait, il sert quoi, ma boko na ma boko.
Ben Yesu, mon Dieu France a tenu particularité, wa Yesu Slam a kinani si, a tangacha mozoka kinani a pe, a ike tiso, Slam, tamblango tulo, a gweka kekba tere kete, na tamblango ti aiti wanguru, ndali tiso, ambena manda kwa ke duchikanga da soa tenu championnat Islam, ka tunga na lasso, a manda kutunga soa ke dana kodoro wande, ala basso, katachala kpingman, Johnny Kwawe, titene ala kokapana yani na iritibe Afrika.
Éducation, orchestration des sons de l'école qui collent ceux de la maison. Pour le style mené à la raison. Je lui dire qu'elle est la clé à tout développement, différente de l'instruction elle est. Entre ma passion et mon art, elle fait partie de mes armes que je prends le temps d'aiguiser, afin de ne pas voir ma génération déguisée. Puis dans mon parcours, j'ai aperçu ce chic de...
Pendere Mozokoti, excellence, excellence à Keloso et Kemutene dans le monde. Monsieur Excellence, et qui est Barala et Kirna, la singula Mingi Mingi, Yala Kingangu, Masekawali, Tibé Africa, Wasarango Mozokoti, Slam, et Kirna, la singula Nga, Legoko, Ndachungo, Tchala, Salamuti, Gana, Ngati, Singa, Na, I, Tungana, Gene, Na, Terati, Ezatis, Gana, Maître Zems, alors, Tichala, Yengatinga, la Tundani, Lawa, Tisarango, Slam, Nga, Nyensi, Apuswa, la Titene, Ala Soro, Slam, Na Puputi, Angobo, Timon.
Singila mingi yitipe ki excellence la bus ba dosi yitipe Africa. Bitonda ti sango slam na 2015 na beni concours inter école ti slam na dosi yitipe Congo Brazzaville. Bon après mbika bi arrêté ni kete mais tant que ki na yitipe Africa bibaso a ambassade bi ki utiliser slam ti tene ala tene atenso ki na dosi betcha la à la dénonce mena la si à qui a zingonja à des sangos slam na beti vitene bi conseiller à itat bi et puis dénonce à son binane et mi dénonce
tongana tiso la lundu titene à la tonda tisango slam na kodoro wande mbilimbili na kongo kanango iso à la kirna be africa lutingo tislam akelani tongana yon
tiso miki nando tisse tibe africa bi basso si à gangwa tisango slam akeda mais Ngangu, amunga na ngangu ape. A talona keda, a artista keda, la kena anjona text, me, ngangu na dapeti. So mi basu miga ke slam nando ti sitibe Afrika, le ketonga na, so se alondo ti dulu, a de lo kono ape. Me, biye kombinba konvenku ke, a slam, nando ti sitibe Afrika, so ake gwena lo mi, ke gade a tu te singi.
Na kiri ngo sala kiri ala wa hangambe na wali tunganala aswa kisaka mozoko tislamu.
Sondi kiri na sese chibe Afrika, mi bate chimi lani mitendegi, akuli bate, na première fois mi si, mi bagi akuli, mi te uga, wali sisa ngo slama ke dape mena, beni festival kolektif slam. La négative ban qui est oh ah ouais les dates ban n'a donc c'est si bien Afrique aso mais comme car toujours voit ça ouais la portée quand on voit pas donc il m'a n'a pas coupé mais ah ouais les ah ban ça ouais les que dans milieu de Islam ceci à la que tenenga si tu as l'attention donc tu bêtes là à la que conseille il t'attend tu tenais il respecte la parité tu tenais il douche là quand même égal il est égal n'a qu'au lit n'est il fait apporter là si il voit donc tu fais que il quoi inga komi na ya usen
ala ke lasuna bangondo use okoni ya kitiswa la batamlango ti slam na kodoro wande na useni ya kitiswa la batamlango ti slam na be africa na poponi kangbi wa difference ainsi aikeda
bon bi batindi sorokan biso ke na yana po bi ba sorokan se be yeso bi ba c'est que peut-être na kodoro wande a accordé plus de crédit na slam contrairement à ce type be africa mais même talent même niveau si talent et si tu ne peux permettre t'as dit que t'es niveau si son bague dans Centrafrique dans le sud c'est bien africain niveau là qui est quand même gangou amène un texte son bikema amène un rime son bikema amène un jeu de mots son bikema littéralement c'est un niveau qui manque dans le sud c'est bien africain permet akeda donc seul quand ils sont battus bien avec ceux aussi dans contre Rwanda à mon âge battu ma banque à zoé manis mais
tongana ye ma ala nzoni kue kangbeni ayeke gi mungo maboko so ayeke da mingi pepe na beafrika ndali ti awasango mozoko ti islam yeke na ndö tënë so mbela ti e si ala yeke na ni ndali ti akuta zo ti kodro
ti so tënë so mbi na ni ti tene akuta zo ti kodro te ala zile ti ala ndö ti artiste parce que yeke na inga na besoin nga temps ti ninzi ape mbi gi na besoin ti tene amû na ya espace andö ti tene irene talent ti ite i fa na azo ti sese wande toba na e sese ti beafrika atalent kue ayeke da aintellectuel kue ayeke da ti pikango slam
alanga kue ayeke koka pande na ti festival international slam d'ici nengo ti festival so na le ti ala wara importance ni ayeke ti so wa
ti mbi importance ti kota bongbi so festival so eza ti sara so na sese ayeke lo yeke permettre na agba ti aslameur so si ala yeke na talent ni me ala na opportunité ou capacité ti tene ala fa talent ti ala tere ti ti ala fa ni na le ti public ti fa ti fa en fait ti révélé ambeni atalent et à part ça ti tene amû ngangu encore plus na atalent so déjà révélé tere ti ala me ahinga ala nzoni ala
singila mingi excellence singila mingi maître zems singila na eza ti so ngaga le eza ti seke kiri na mbage ti ala akozo ni kue ti tene nda ti kua singa ti ndali ti ngoi so yeke na ni ayeke guye yeke yeke ti hunzi mbela ti ala ndali ti awa beafrika na ndö kuta bomingo tere ti slam so ayeke ga ayeke ti so wa
mbela ti mbi ndali ti amoyenge ti kodro ayeke ti so mbi hunda na amoyenge kue ti beafrika anga na akuta zo kue ti kodro ti e ti tene e mû maboko na kota ngia so e za na sese ndali ti bomingo tere na mbi hunda usi na amoyenge kue amoyenge kue ti beafrika ti gra mingimingi na ye so samedi slam so yeke sara ni chaque samedi déjà ti mû lege na ye ti tene e préparé tere ti e nzoni ti kuna kota lango ti festival so ayeke ga ande donc mbi hunda na azo kue so yeke ma lego ti e na ngoi so awa beafrika kue ti mû maboko mingi na mouvement artistique so e iri ni airi ni slam si ye ti tene e promouvoir na kodro ti e abomingo tere ni yeke sara ni chaque samedi na parti ti 16h de 16h jusqu'à 18h et qui s'annonce aussi na centre culturel Maison Russe.
Singila mingi eza ti so ngbagale singila nga na tere ti ala na maître zems nga na excellence so ala use kue mbi ti tene ala ota kue ayeke awasarango mozoko ti islam ala e kiri dabe ti awamangoi eza ti so ngbagale ye ala yeke ti ala lo so lo yeke za na sese na ndende so lo yeke lekere mbinimbini gere ti mbeni kuta bomingo tere ti mungo ngangu na slam bomingo tere so ayeke ba gigi ande na nze ti kakauka e mû na ala singila mingi ndali ti ngoi so ala mû fade ti ga na ye na yanga ti singa tongana gene na ti kue singa ti laso ti ala awamangoi kiri na ala singila mingimingi ndali ti ngoi so ala mû ti duti na tere ti fonono ti ala ti ma kua singa ti ti laso ayeke fade kua singa ti ubongi ndara ubongi ndara kua singa ti da singa lego ti amérique awara voix de l'amérique ala mai na gbata ti bongi fade na ndö ti gere pupu ti so ayeke ngbangboko na oko na penzeni mbalambala wara 101.7 fm ala ti kodro wande wara diaspora ala ma ti ala e fade na ndö ti ganda tere ti so ayeke www.voaafrique.com na yanga ti singa ayeke fade awagusinga ti ala firmé max koya weda félix epasis zendro nga na sévi doris so e kume e ti ngbi na ala na yâ ti angoi so ayeke ga ala ngba nzoni
assure que les femmes sont toujours saintes, dociles et suivent nos personnes qui sont proches d'elles. Sinon, elles peuvent que foutre dans la vie des hommes de beaux bordels. La vie est parfois bizarre. Certaines bonnes femmes n'arrivent pas à trouver pour leur vie un mari qui est bon. Les hommes honnêtes ne sont pas nombreux comme des bobons. Si tu penses le contraire, va au tribunal, demande la cause des divorces. La plupart des cas viennent des hommes qui pensent posséder dans ce monde toute force. On oublie que dans toutes circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, qu'à des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple tendance. Je fais ce texte pour rendre à toutes les femmes maltraitées un sincère hommage. Pour elles, je serai toujours un véritable mage. BKS Picture, Dr. Saint-Cyr, ses émanations acte 2, épisode 1.